Husker dere den gåten som omtrent slik? En far og sønnen hans blir utsatt for en fryktelig bilulykke. Faren omkommer øyeblikkelig, men sønnen, hardt skadet, blir kjørt rett til sykehuset for å opereres. Vakthavende kirurg får nesten sjokk, for det sønnen som ligger der på operasjonsbordet. Hvordan dette mulig? Vi hørte jo nettopp at faren allerede var død. Omtrent sånn gåten, og jeg leste den første gang i Rolf Mikkel Blakars klassiker «Språk makt» fra 1973. Jeg var student, og det nærmet seg slutten av 80-årene. Jeg humret over gåten, men lurte på om den var utdatert. Boken var altså rundt 15 år gammel den gangen. Da jeg noen år senere var kommet på den andre siden av universitetskatheteret, bestemte jeg meg for å teste det ut. Jeg prøvde gåten på studenter de gangene vi skulle snakke om språk og kjønn. Og selv om studentene møtte opp til timene og visste hva som var dagens tema, tok det likevel ofte litt tid før en eller annen skjønte at kirurgen selvsagt var guttens mor. Jeg visste ikke helt hva det fortalte om fordommer og forestillinger. Kanskje fortalte det like mye om at vi lar oss lure av det faktum at det en gåte, tenkte jeg. Gåter skal jo per definisjon være gåtefulle og mystiske. Men likevel, jeg var overbevist om at i de aller flestes forestillingsverden så var den prototypiske kirurg en mann. Nå det flere år siden jeg har prøvd ut gåten på noen. Det lenge siden jeg var ung og entusiastisk stipendiat på begynnelsen av 90-tallet, og verden har vel gått fremover også, på grunn av eller til tross for øremerkede kvinnestillinger og kjønnskvotering. Trodde jeg. Inntil min yngste datter, den gang akkurat fylt 7 år, proklamerte «Jeg vil bli sykepleier». Intet sjokkerende med det i for seg. Tidligere hadde hun vært inne på en karriere som sirkusartist. Det var ikke tanken på min datter i sykepleieruniform som sjokkerte meg. Det sjokkerende kom i neste setning. 7-åringen kunne egentlig godt tenke seg å bli lege, fortalte hun, men det gikk jo ikke an siden hun var jente. Språk henger nøye sammen med identiteten vår. Hvordan vi snakker med på å bestemme hvordan folk skal oppfatte oss. Vi kan snakke pompøst, oppblåst fagspråk, pepret med uforståelig fagsjargong og krysse fingrene for at alle synes vi kloke. Vi kan legge av oss det språket vi lærte i barndommen, eller vi kan tviholde på det. En utlending som lærer seg norsk kan ha sterk motvilje mot å snakke aksangfritt, fordi han eller hun ikke ønsker å signalisere norskhet. Språket sier noe om geografisk tilknytning, da kaller vi de forskjellige varietetene for dialekter eller geolekter. Språklige varieteter som sier noe om sosial tilhørighet kaller vi sosiolekter. De som sier noe om etnisk tilhørighet kan vi kalle etnolekter. Mammaen min, som 76, og jeg snakker forskjellig. Hun sier formiddagsmat, mens jeg sier lunsj. Hun sier flikkflakk, mens jeg sier cornflakes. Hun sier ordabukser, jeg sier dongerbukser, og barna mine, de sier jeans. Aldersbestemte språkvarieteter kan vi kalle kronolekter. Det vi skal snakke om nå kan vi kalle sexolekter, altså språklige varieteter på grunnlag av kjønn. At kvinner og menn snakker forskjellig har man vært opptatt av lenge. Innen språkvitenskapen har man tolket disse forskjellene på ulike måter opp gjennom årene. En tidlig tolkning var at kvinners språk ufullkommen sett i forhold til menns. Med andre ord, menns språk ble regnet som det normale, som den språklige målestokken kvinners språk ble holdt opp mot. Senere ble det mer vanlig å anta at forskjellene man registrerte mellom kvinnens og mannens språk skyldtes kvinnens sosiale stilling. Mye forskning på 70-tallet hadde et feministisk utspring. Man snakket gjerne om et maktspråk, mannens språk, og et maktesløst språk, kvinnens språk. Språk makt av Rolf Mikkel Blakar har dette perspektivet. Boken inneholder blant annet eksempler på hvor mye kjønn har å si for språk og språkbruk, som i den gåten som jeg innledet med. På 90-tallet ble en annen tilnærmingsmåte den rådende. Nå så man ikke lenger på kvinnespråk som mindreverdig eller som maktesløst. Man la an et helt annet perspektiv. Man begynte å betrakte kvinnespråk og mannsspråk som uttrykk for 2 forskjellige kulturer. Det forskjeller i kommunikasjonsmønstre mellom kulturer og land. Det forskjell i taleavstand, i måten vi gestikulerer på, og i måten vi uttrykker høflighet på. Og på samme måte som man har studert forskjeller i kommunikasjonsmønstre hos for eksempel asiater og angloamerikanere, har man forsøkt å se kvinnespråk og mannsspråk. Et par amerikanske bestsellere som har dette ståstedet som sitt utgangspunkt John Grays bok «Kvinner fra Venus, menn fra Mars» og Deborah Tannen «Det ikke det jeg sier», begge fra 1990-årene. Det etter hvert ganske mange undersøkelser som påviser store forskjeller mellom kvinnespråk og mannsspråk. Vi skal se på noen slike resultater. Mye av det jeg skal snakke om nå hentet fra engelskspråklige undersøkelser, men jeg har valgt ut punkter jeg mener å gjenkjenne fra norske forhold. Agatha Christies heltinne, Miss Marple, finner alltid ut av de blodigste mord ved å sammenligne kriminalsaker med noe høyst hverdagslig hjemme I sin egen landsby. Og det helt I tråd med slik forskning viser at kvinner I sin kommunikasjonsform. For kvinner og jenter opptatt av likheter. Gutter og menn mer opptatt av å markere forskjell. Hvis en jente forteller noe til sine veninder, venindene opptatt av å fortelle at de også har opplevd noe som ligner veldig. De serverer altså gjerne en parallellhistorie. Hvis en gutt forteller kameratene sine om noe spennende som har skjedd med ham, begynner gjerne kameratene å fortelle om noe som har skjedd dem, og som enda mer spennende og helt annerledes. Deborah Tannen, forfatteren av bestselleren «Det ikke det jeg sier», mener at kvinner og menn vil oppnå forskjellige ting med samtalen. Tannen hevder at mens kvinner snakker fordi de vil opprettholde en plass I et fellesskap, som I utgangspunktet et jevnbyrdig fellesskapsnettverk, prater menn for å styrke sin posisjon. Ifølge Tannen det derfor kvinner opptatt av å understreke fellestrekk mellom seg selv og andre medlemmer I gruppen, mens menn konkurrerer og fremhever forskjeller. Og det flere ulikheter. For å si det veldig plumpt og lite nyansert, menn mer direkte og kommanderende I sin talemåte, kvinner mer indirekte og foreslående. Dette gjelder også barn. Undersøkelser viser at det forskjeller hos førskolebarn. Jenter mer foreslående. De sier «La oss», «Skal vi ikke?», «Kanskje vi kunne?». Gutter mer direkte og har en større tendens til å si «Gi meg den, legg den der, gjør det». Mens andre snakker, lager vi smålyder. Dette kalles tilbakekoblingssignaler. Jaha? Jaha, ja, sikkert ikke», kan vi si for å signalisere at vi lytter. De fleste opplever det som ubehagelig hvis samtalepartner helt stille mens man snakker. Menn lytter mindre tydelig enn kvinner I den forstand at de gir færre tilbakekoblingssignaler enn det kvinner gjør. Når en kvinne forteller noe til en mann, kan hun derfor av og til stoppe opp og spørre mannen om han egentlig I det hele tatt hører på det hun sier. «Jeg føler», «Jeg tror». Kvinner tar mer språklig forbehold enn menn, sies det. Og blant annet bruker de mer småord av typen «jo», «vel», «nok», «altså». For igjen å sette det på spissen, kan vi forestille oss at en kvinne sier «Vel, det nok kanskje sånn», mens en mann sier «Sånn det». Hovedregelen vi følger I en samtale at vi ikke skal avbryte hverandre, men det kommer også an på blant annet hvor godt de som snakker kjenner hverandre. Hvis man på jobbintervju og dermed en asymmetrisk kommunikasjonssituasjon, det nok så pussig å avbryte den som intervjuer, og antagelig lite heldig for den eventuelle fremtidige jobben. Men når man sitter og skravler med gode venner, hender det at man både avbryter hverandre og at flere snakker samtidig. Det kan være forskjellige grunner til avbrytelser. Ofte det slik at menn avbryter for å si noe selv, mens kvinner avbryter for å støtte det den andre parten sier. Og det ikke uvanlig at kvinner fullfører det den andre sier. Kvinner overlapper mer, eller sagt med andre ord, kvinner snakker mer I munnen på hverandre enn det menn gjør.
Ja. Det jentekveld, latter og lav musikk. Lukten av ingefær og hvitløk, eller kanskje chili, frisk rosmarin og tørr sherry, blander seg med duftene av fire parfymer. Kvinnene varme og røde I ansiktet.
Åh, det var kjempegod mat dere.
Kjempe.
Jeg lurer på den der, den litt syrlige ettersmaken, litt sitron.
Har dere hørt hva svigerinnen til naboen min har gjort da?
Nei, fortell da.
Så fin jakke du har
fått. Hvem som svigerinnen til naboen din da? Det hun tjukke?
Jeg lurer på, kan jeg være koriander?
Nei, vet du, tusen takk, jeg kjøpte den på salg her om dagen. Nei, ikke hun tjukke. Svigerinne til naboen min hun med den røde lange hår og de der lekkere klærne. Ja. Som jobber I det der reklamebyrået, vet du.
Ja, men da vet jeg hvem det
Ja, det gjør jeg også. Hva har hun gjort for noe?
Så koriander fra, det er det jeg smaker her.
Har hun gått fra det?
Ja, kan jo være litt sånn fristende av og til, ja. Du, det ikke så vie.
Jo, men en bulgarsk dansemusiker, du.
Så vie det med deg. En bulgarsk dansemusiker? En sånn med bryllig hår og grønn smoking, eller?
Himmelblå, tror jeg, med paljetter. De rømte natt til fredag med danskebåten. Nei, 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 det ikke så vie. Det faktisk tørkede limeblader.
Ah, det limeblader, ja. Ja, det var det jeg trodde helt tiden.
Hva du ga for den, da?
800, var for salg, som sagt.
Var det noen garer, sa du?
Ja.
Når vi sammenligner samtaler der bare kvinner deltar med samtaler der bare menn deltar, de ganske forskjellige. Vi skal konsentrere oss om to variabler, nemlig tema og sittestilling, og se på graden av tilpassing når det kommer en ny samtalepartner av motsatt kjønn inn i samtalen. Når en kvinne kommer inn i en mann-mann-samtale, tilpasser mennene seg noe tematisk. Hvis en mann kommer inn i en kvinne-kvinnesamtale, skjer det ofte stor grad av tematilpassing overfor mannen. Når det gjelder den ikke-verbale kommunikasjonen, breier menn seg i menn-til-menn-samtaler. De sitter med bena spredt, mens kvinner i kvinne-kvinnesamtaler sitter mer samlet. Når man så sammenligner dette med samtaler der både menn og kvinner deltar, ser vi at mennene har plasskrevende positurer uansett, mens kvinnene også tilpasser sitt kroppsspråk til mennene. Hun blir mer damete om det menn til stede. Altså, menn jenker seg tematisk, men ikke så mye. Kvinner tilpasser seg menn, tematisk i høy grad og også i kroppsspråket. Flere undersøkelser, både nyere og eldre, viser at jenter og kvinner gjennomgående snakker mer i overensstemmelse med landets standardtalemål enn det menn gjør. Med fare for å tråkke noen på tærne og med tydelige anførselstegn kan vi si at kvinner snakker penere enn menn. Jeg vil gjerne sitere Finn-Erik Vinje, som i sin tur igjen siterer språkmannen og grammatikeren August Western, som for omtrent 100 år siden sa følgende: «Damer sier kjød», mens kjøtt var den maskuline varianten, som Western sier det. «Denne form av ordet finnes i alminnelighet kun hos herrer». I noen språk er det visstnok egne ord som bare brukes av kvinner, mens andre ord bare brukes av menn. Og det er tabu om mennene bruker kvinneordene og motsatt. Slik er det ikke i norsk, men det er likevel klare forestillinger om hva slags ord som egner seg, eller snarere som ikke egner seg, for et bestemt kjønn. Jeg har nylig gjort en undersøkelse om ord for de kvinnelige kjønnsorganer, og helt gjennomgående viste det seg at jo yngre informanter jeg snakket med, jo lettere aksepterte de og brukte de tabuordene. Men kjønn spilte også en rolle. Det er flere ord som kvinnene ikke kunne tenke seg å bruke, som mennene hadde et uanstrengt forhold til. Kvinner banner mindre, men her tror jeg det har skjedd mye de siste årene. Imidlertid snakket jeg med Andreas Østby, forfatteren av Kebabnorsk ordbok. Kebabnorsk er altså en betegnelse for en type ungdomsslang vi særlig finner i de store byene, der norsken blir oppblandet med ord ikke bare fra engelsk, men også fra minoritetsspråk som arabisk, urdu og spansk. Østby kunne fortelle meg at jentene var mye mer tilbakeholdende enn gutta til å snakke med ham om banneord, og generelt sett brukte jentene mindre kebabnorsk enn guttene, og seksuell banning er ifølge Østbys inntrykk så å si forbeholdt guttene. Hva er det maskuline motstykket til ordet skravlekjæring? Tja, det finnes vel faktisk ikke, eller hva? Likevel er det et faktum at menn snakker mer enn kvinner. Men før vi går videre, er det nødvendig å innføre et skille mellom privatsfæren og offentlig sfære. Det er nemlig særlig den offentlige sfæren mennene dominerer. Flere undersøkelser viser at menn i offentlig sammenheng snakker oftere og har lengre innlegg enn kvinner. Jeg skal nøye meg med å se nærmere på én undersøkelse. Den er amerikansk. Den er nokså betegnende fordi forskerne her har spurt personene som deltok i undersøkelsen om hvordan de vurderte sin egen andel av den totale taletiden. Blant annet viste undersøkelsen at selv kvinner som opptar så lite som 8% av taletiden, synes at de har snakket sin fair share, sin rettmessige andel. I undersøkelsen er det en mann som syntes at han ikke hadde fått sin rettmessige del av konversasjonstid kaka med 75% av tiden. Og en kvinne tok selvkritikk på å ha snakket alt for mye. Hun snakket 35% av tiden. Samtalen foregikk over lunsjbord i en kantine ved et amerikansk universitet. De universitetsansatte kvinnene betraktet for øvrig seg selv som feminister. Jeg synes ikke at det mest interessante resultatet at menn snakker mer enn kvinner. Jeg synes det enda mer interessant at hverken menn eller kvinner reagerer. Så grundig kan det virke som om vi sosialisert inn i våre kommunikative roller. Vi vant til at mannen snakker mest, og vi stusser mest når det ikke sånn. La oss høre på et opptak fra 90-tallet fra et ungdomsprogram på NRK, der skoleelever diskuterer likestilling. Det de ikke vet at de med på et eksperiment, blant annet ble taletiden registrert. Vi skal ikke høre elevene, men sosiologens kommentar til resultatene.
Det jeg har gjort å se etter forskjellen på gutter og jenter, hvordan de oppfører seg i en samtalesituasjon. Jeg har telt taletiden, så hvem som snakker mest av gutter og jenter. Så jeg har telt hvem som innfører nye temaer oftest, hvem som avbryter, og hvem av gutter og jentene som gjør mest interaksjonsarbeid, det vil si nikker og smiler og sier ja og ha. Når det gjaldt taletiden, satt jeg med stoppeklokke og fant ut at guttene snakket i 65% av tiden, og jentene snakket i 35% av tiden. En måte å måle hvem som styrer samtalen på, å se hvem som innfører nye temaer. Når det gjaldt gruppen som helhet, så innførte guttene 65% av alle nye temaer, mens jentene innførte 35%. I den gruppa hvor det var en jente og tre gutter, så innførte guttene alle nye temaer. Mens i den gruppa hvor det var en gutt og tre jenter, så innførte gutten halvparten av alle nye temaer alene. Det jeg også gjorde var å telle antall avbrytelser, og det jeg kom fram til var at guttene avbrøt 80% av gangene, mens jentene avbrøt 20%.
Dette mønstret kan være i ferd med å forandre seg. Kanskje det det. Men mine observasjoner de siste årene overbeviser meg ikke. På større møter, i auditoriene, i store forsamlinger, det menn som griper ordet. På den annen side, nå det omtrent 65% kvinneandel ved universiteter og høyskoler. Vi vet at jenter lykkes best på skolen, og det rapporteres om at jentene dominerer elevrådene. Kvinners og menns roller forandres, og dermed forandres også kvinnespråk og mannsspråk. Også når det gjelder humor det forskjell på kjønnene. Kvinner forteller nemlig vitser sjeldnere enn menn. Menn forteller vitser, kvinner tilhørere. I den grad kvinner forteller vitser, det bare til andre kvinner. La oss høre på et klipp fra ungdomsprogrammet igjen, der sosiologen, som for øvrig Harald Eia, uttaler seg om humor og elevenes reaksjon.
Etter vi har latteren å dømme, så guttene mye morsommere. Fordi jentene ler så mye. Ler alt guttene sier, mens guttene helt døde i ansiktet ofte når jentene forteller historier. Jeg tror ikke de synes det noe morsomt. Det synes heller ikke, sikkert ikke jentene heller, men de mye flinkere til å spille litt med, for all samtale består jo å spille litt med det folk sier, sånn at de skal føle seg vel. Men jentene, jeg tror de blir litt knekt av at gutter ikke ler av dem, altså.
Påhengsspørsmål den norske oversettelsen av det engelske uttrykket tag questions, og det dreier seg om den type spørsmål man kan hekte på setninger som i «This is a good idea, isn't it? They are lovely, aren't they?» «Ikke sant», sier vi på norsk. Jeg har lyst til å si noe om dette området, fordi påhengsspørsmål noe det har vært forsket svært mye på i engelskspråklig land, og fordi resultatene så interessante. Blant annet viser det seg jo at det sterke forestillinger om hvordan kvinnespråk og mannsspråk For eksempel det slik at om personer ser nedskreven tale og blir bedt om å gjette kjønn på personen bak teksten, blant annet antall påhengsspørsmål avgjørende. Jo flere påhengsspørsmål, jo mer sannsynlig det at man gjetter at det en kvinne som snakker. Men så viser det seg at menn bruker påhengsspørsmål mer enn kvinner. Det i alle fall det man har kommet frem til i noen nyere undersøkelser, blant annet en dansk. Ved grundigere analyser trer et mønster frem. Det sentrale ikke kjønn, men om taleren føler seg sikker eller usikker i situasjonen. Hvis man føler seg underlegen i status, så bruker man flere påhengsspørsmål. Likevel det altså slik at vi har en forestilling om at påhengsspørsmål blir brukt hyppigere av kvinner. Vi tror det seksolekter, mens det egentlig situasjonsavhengige talestiler. Det kan altså virke som om det er slik at fordi kvinner oftere enn menn befinner seg i en underordnet posisjon, blir den ene talestilen referert til som en kvinnestil. Det fører oss over til neste tema, som er tolkning av resultatene. En passende overskrift kan kanskje være «Forskere er også mennesker». Det er nemlig slik i forskning som det ofte er ellers i livet. Man finner gjerne det man leter etter. Leter man etter kjønnsforskjeller, finner man det. Og språktrekk kan tolkes på vidt forskjellige måter. Vi har en tendens til å tolke funnene våre inn i det vante kjønnsmønstret. Vi kan tenke oss en baby som skriker. Er det en blåkledd guttebaby, vil mange tenke at han er sint. Er det en rosakledd jentebaby, vil kanskje mange i stedet tenke at hun er redd eller trenger trøst. Samme språksignal, ulik tolkning. På samme måte har taushet blitt tolket ulikt. Kvinners taushet i den offentlige sfære viser deres underlegne posisjon. Men menns taushet i privatsfæren viser deres overlegne posisjon, deres makt. Vi tenker oss en kvinnelig foreleser som spør studentene sine om de er med, om de følger henne. En kvinnelig foreleser som ofte sier «ikke sant?». Hennes språklige oppførsel kan lett tolkes som et tegn på svakhet, som et tegn på usikkerhet hos foreleseren. Men det kan like gjerne tolkes som en pedagogisk appell til tilhørerne, som en invitasjon til å delta. Kvinner bruker småord av typen «jo, vel, nok, altså, mer enn menn gjør». Hvorfor gjør hun det? Er det fordi kvinner er mer sosialt usikre og derfor har behov for å ta forbehold og ha et større verbalt sikkerhetsnett enn menn? Det er den tolkningen jeg har sett, men man kunne da like gjerne ha forklart forskjellen med at kvinner snakker mer nyansert enn menn. I dette foredraget har vi sett på språk produsert av kvinner og menn. Vi har ikke berørt språk brukt om kvinner og menn. Først en liten tur tilbake til 60-tallet.
Er folk lydige selv om de blir kommandert av et såkalt skjørt?
Som regel.
Hva skal man kalle en kvinnelig konstabel?
Kaller man konstabel bare?
Man roper ikke frøken konstabel eller fru konstabel.
Bare konstabel.
Alle mann på dekk, i manns minne, kjemper mann mot mann, mann av huset, mann for sin hatt, mann og mann imellom, manndom, mannebein, mannedrap, mannefall, manne seg opp, mann i gata, mannfolk, manngar, mannsalder, mannskap, mannsmot, manntall, mannevond, være mann for noe.
Jo, kvinners og menns roller i samfunnet har forandret seg og er i stadig forandring, og dermed forandres også språket. Men tid tar det, for språk er på mange måter en treg organisme. I norrønt betydde mader både mann og menneske, og det er forklaringen på mange av uttrykkene med mann. Det er forresten selvfølgelig langt fra tilfeldig at det er akkurat ordet for mann som også kan brukes med kjønnsnøytral betydning. Men det er en annen historie.
Alt mulig mann, ankermann, brandmann, embedsmann, engelskmann, formann, franskmann, førstemann, grønnmann, handyman, herremann, husmann, jungmann, lensmann, menigmann, nordmann, ombudsmann, oppmann, ordensmann, pepperkakemann, politimann, rødmann, seimann, sidemann, sistemann, sjømann, spellemann, søppelmann, postmann, vannmann, varamann.